Philippi chapter 3. Bum kemaka boiti yagere ande porte yagat. Nafuap, mangat na menganek. Zo kanakana kusundogo, ibizaga mokote. Mangat na me, non dakin te peawam. No bugukoko, maiza peawam. Gete no genae wezak, nango teza peawam. Zo tozombo paivem. Yara zo geka kasumat, Kabzam nimindim zora mara nimindim motebte. Mangatanganek. Zo gofezuat. Nandi bizoramte. Ndi ukumba andea garundigu. Ndi uko. Neka moteb sorsorandi mutanam. Neka ezoram gusu rogozatara ndizogo. Zapandogo. Unin gusu rogozate zoramin. Neka unim bumkiamgi zoramin. Ni bumkiamra is. Tegin roba mokote ngazi yagawat. Ni keriso yesu mbazi kambubap. Neka ambandogo tizotana. Motev ezora ndi mutanam. Ezora maga motev av ngaigu. Gigi aparape togunin. Yag nu ambano to vintanin. Ezora ndi mutabap av ngaigu. Ndigu kupmbandogo. Ezora maga motev matanam te nduataza. Yag nu kupmba amba nemimbano togunin. No ande gateran. Kawa eita gamendap. Nungusu tinimbiki patazim. Ate abate, Moses ga guguna mangat ndai mangate. Neka no uni Israel ezoramin. Benjamin kagobo wanak. Neka no uni Hebrew kokin. No Pharisee ezoram noguam. Neka Moses ga guguna mangat uni vimbe pavam.
Abndigu giguatun.
No bazofuga kakandamba gaya sazat. Neka no Christian ezoram nengezotam. No ate veteyin. Ndogo mbumkiamaga poev. Moses ga guguna mangataga baite. No ezoram ndafayambaga pe noguam. Geten ganek mate bate ndaigu. No gai mutabupam. Ndogo gigia parape. No ndakin keriso mokote. Koko mate nete vivi. Uni mangatin. No ndakin keriso yesu gateneten. No gi evizaza. Ndogo matev neme atendaigo, unimilo buam. Matev neme atendaigo. Mandano koko matev. No pagiap nete vivi. No kerisumba benogo. Neka no tete bamate kenembem. No mbum kiamara baiti. Amba mozezara guguna mangat paev mokote, rate ndafayambaen. Gete no ndafayamba, unimangatin mate mokote raigo, kerisote. Mbum kiam damatanam. Avangaigo, tera boiti, tizi ndafoyambayen. Keriso tizi unimangatin tat. Noa poivarape sanganek. No keriso nememba batenetentet. Neka mbumkiamara bazafugak vetenetentet. Ta bazafugak ndogo. Keriso lavotete gende kandiv. Neka no ande keriso me batego. Oske ndogo nongosigia taendap. Av ndego gendapat. Atendogoa, no taenanim. Av ndego genanim. Ya gate noa, labutete bate suzam. Voima kandin. Ni bazafuga ka biziasuzu. Ate ma iziz bizima kanazim. No metenten, no ambavangaigo. Keri sura mate mutumundap. Butumu ezura mbomambara peen. Gete no bazafuga ka zuana sazit. Voima kumbayen. Av yesu keriso ekizandego. Zapandogo, ndego no ta zapayanganek genevi, nafuap. No metenten, no matev avangaigo, ndapeyav, zua. Gete no matev kopo nganek gaigo, matev ndogo no bugukokof gaigoam, naivavtet. Neka, bazafugak nasazit, matev migimigitin ndogo, bame kanaz. Yar nakimba, no ndafayamba nataitit. Ate ma yagafia vaimandap. Ta yagafia ndogo. Yagi uvangogo. Ma mbumbukiam keriso yesu mokote ginembeaka. Ni izoa ate ngazigu. Kristen matevte gazifindam. Nira matabap. Kopo betego taga yagate. Gete zo izoa neme matabap vini tazoguat. Mbumbukiam zo ndozo ovoyam. Sag. Gigia parape nganek. Matev ndogo ni razi matavemem. Ere ta mokote ate bizi yagi. Na fuap. Nora mate bate bombo paev. Gezemete ndigu ezoram. Mate berere ndimbo paev. Av ni zo ratizim simam. Neka vozozo pavat. Zapandogo ezoraneme. Ndigu mandamo kereso girara ezoramez. Ndigu tae mutuiti genanim. Ezora kupuav. No zo maiza mangatam. Tara yarate. Non dake ngawa ngazembe mangate. No neiv. Ndigu vaev kawate. Ginge zo. Zapandogo. Tigi mbumbukiam. Eke zaka. Tira matev. Ye kambu vap. Gete ndigu amba mi vindogo nimin. Neka ndigu mangira pera gigap mba mbomoto vap. Gete ni yan mo mangianim. Manigi kandi etwa mezuram. Ebiziza Yesu Keriso. Gazimba endap. Tendo ravan. Ndego nira naki naki nongoka. Ndayenind. Voman voman barape. Av ekiza ka waibus ndaigu. Ekiza bazafuga kate gena matanam. Ta bazafuga kandogo. Ndego gigap neka mate vaten ndaigu ndetumbuat. Tera mokote vouguat.